เป็นนั้นว่าเรื่องของท่านพระโชติกาเถระจะ ขอกล่าวต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวเพราะว่าคืนย้อนหน้าย้อนหลังก็เห็นว่าจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนั้นว่าต่อเมื่อคืนนะครับท่านกล่าวว่าบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายขุมทรัพย์ขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งโยชน์นี่ขุมหนึ่งมีประมาณสามขาวุธขุมหนึ่งมีประมาณกึ่งโยชน์ในขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งขาวุธที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดซุ้มซึ่งกล่าวว่ามียักษ์อยู่เจ็ดคนยืนรักษาประตูไว้แล้วในซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อว่ายมโมลีพร้อมไปด้วยยักษ์ที่เป็นบริวาร 1,000 คนยึดรักษาประตูไว้แล้ว ทำการรักษาประตูไว้ที่ซุ้มประตูที่2ยักษ์ชื่อว่าอุปาละพร้อมไปด้วยยักษ์ที่เป็นบริวาร ของตน 2,000 คนทำการรักษาประตูอยู่แล้วก็ซุ้มประตูที่3ยักษ์ชื่อว่าวชิระพร้อมไปได้บริวารของตน 3,000 รักษาประตูอยู่ซุ้มประตูที่4ยักษ์ชื่อว่าวชิระพาหุพร้อมไปได้ยักษ์ที่เป็นบริวาร 4,000 คนรักษาประตูอยู่สำหรับซุ้มประตูที่5ยักษ์ชื่อว่าเสกตะพร้อมไปได้ยักษ์ที่เป็นบริวาร 5,000 คนรักษาอยู่สำหรับซุ้มประตูที่6ยักษ์ชื่อว่าเสกะตัทธะเพราะไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวาร 6,000 คนรักษาอยู่แล้วก็สำหรับซุ้มประตูที่7ยักษ์ชื่อว่าทิสามุขะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวาร 7,000 คนรักษาอยู่หรือว่ารักษาทั้งภายในและภายนอกแห่งปราสาทได้มีการรักษามั่นคงแล้วด้วยประการดังนี้ตามท่านบาลีเต็งกล่าวว่าพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร ได้ยิงข่าวมาว่าปราสาทเจ็ดชั้นซึ่งเป็นสำเร็จไปได้ริดแล้วบริแก้วทั้งเจ็ดประการ นี่เป็นอนุภาพที่เขาถวายวิหารและก็มีแก้วเจ็ดประการเป็นทานแก่สาธารณชนเวลาที่บรรดาประชาชนจะสร้างบ้านให้เขาพระอินทร์เห็นว่าไม่สมควรยังได้มาบันดาลให้เกิดปราสาทเจ็ดชั้นพร้อมด้วยแก้วเจ็ดประการแล้วก็มียักษ์คำว่ายักษ์ในที่นี้ไม่ใช่ยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ยักษ์แปลว่าเทวดาหรือว่ายักษ์ประเภทนี้แปลว่าเป็นผู้บุกอันบุคคลควรจะบูชาที่สำเร็จขึ้นนี้ก็ได้อนุภาพเพียงความดีของเขาในสมัยก่อนโน้นได้ประสาทถวายประสาทคือวิหารแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีประสาทเจ็ดชั้นซึ่งสำเร็จไปแล้วได้แก้วเจ็ดประการพูดขึ้นแล้วเพื่อโชติกามีกำแพงเจ็ดชั้นมีซุ้มเจ็ดซุ้มมีขุมทรัพย์สี่ขุมทรัพย์ผุดขึ้นแล้ว เพื่อพระชดท่านโชติกาเหมือนกันไม่อย่าลืมนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนโน้นที่เขานำแก้วมณีไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แล้วก็มีพราหมิฉาทิฐิขโมยไปเขาจึงตั้งใจอธิษฐานว่าต่อไปขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่คนทั้งหลายจงอย่าสามารถนำไปได้ก็ไม่มีใครลักไม่มีขโมยไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมลมไม่พัดไม่ทำอันตรายกับทรัพย์สินของเขานี่เป็นขึ้นดังนี้กับพระอำนาจอธิษฐานและบารมีเป็นสำคัญฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาทุกท่านเมื่อทำแล้วจงอย่าทิ้งอธิษฐานและบารมีแต่การอธิษฐานนี้ก็มีความสำคัญอย่างอีกท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อทำบุญนี้แล้วทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วข ขอเราจงเห็นธรรมนั้นได้เถิดท่านเกิดเป็นเทวดาชาติเดียวเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นพระอรหันต์สำหรับท่านนี้ต้องการท่องเที่ยวไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์เราฟังเรื่องราวของท่านต่อไปราชาได้ทรงชัดตำแหน่งของมหาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งให้ส่งไปให้แล้วเขาได้เป็นผู้ชื่อว่าโชติกะเศรษฐีแล้วก็มีบรรดาหญิงผู้เป็นมีบุญอันกระทำไว้แล้วกับเขาในชาติก่อนนั้นได้เกิดขึ้นในอุตรกุรุทวีปสำหรับอุตรกุรุทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ผิดปกติคือเป็นทวีปที่มีความสวยสดงดงามมีความเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นเขาไม่ใช้ไฟต้มหุงข้าวเขาใช้แก้วมณีแสงสว่างทั้งหมดก็ใช้ด้วยอำนาจของแก้วมณีฉะนั้นในดินแดนนี้จึงไม่รู้จักคำว่าไฟและคนทุกคนก็มีแก้วมณีติดกายทำให้แสงสว่างมันเกิดขึ้น จะมองดูใครก็ตามมีแต่ความสวยสดงดงามด้วยกันทั้งหมดอยากจะคุยเรื่องอุตรกุรุทวีปให้ฟังก็เกรงว่าเรื่องนี้จะยาวเกินไปขอยับยั้งไม่ได้เพียงแค่นี้เป็นว่าตามพระบาลีว่าครั้งนั้นเทวดานำนางมาจากอุตรกุรุทวีปกันแล้วคำว่าอุตรกุรุทวีปนี้อยู่คนละโลกกับโลกของเรา แต่ว่าอยู่ในเขตของจักรวาลมนุษย์อย่าคุยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันไม่ต้องจบก็ละก็ติดอยู่แค่อุตรกุรุทวีปกับเจ้งกันเท่านั้นแหละเล่าเรื่องของท่านต่อไปไอ้คนอย่างผมในเรื่องมันมากในเทวดาได้นำนางมาแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องอันเป็นสิริคือเป็นมงคลห้องดีสวยงามมากนางนั้นเมื่อมาก็ถือเอาท่านนานเข้าสารท่านนานหนึ่งและแผ่นศิลาอันลุกโพรง3แผ่นแผ่นหินอันลุกโพรงนี่มันจะมีไม่มีเปลวไฟมันเป็นแสงออกมาแล้วก็สำหรับอาหารของชนดาสองนั้นได้มีแล้ว แต่บอกว่าอาหารสำหรับจะกินว่าปรากฏขึ้นในทนายข้าวสารนั่นแหละตลอดชีวิตเป็นอันว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรอย่างอื่นเมื่อเวลาที่ต้องการจะกินข้าวก็เกิดอาหารก็เกิดขึ้นมาในทนายอยากจะกินขนมก็มีในทนายอยากจะกินอาหารประเภทไหนอาหารประเภทนั้นก็มีในทนานสงสัยจริงๆนะทนานลูกนี้แกไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าพวกเราหาได้ย่อมไปเก็บมาไว้คงจะสบายมากแต่ว่าอย่าลืมอาศัยอำนาจบารมีของท่านถ้าจะทราบภายหลังว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่โชติกาเศรษฐีเป็นพระอรหันต์แล้วทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปทางไหนหมด ถ้าเราอยากจะได้ชาตินี้ไม่ได้เราก็ทำแบบเขาชาติหน้าก็แล้วกันก็ทำได้เหมือนกันเป็นกล่าวตามพระบาลีว่าดังได้สดับมาถ้าชนเหล่านั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะยังแม้แต่เกวียนร้อยเล่มให้เต็มไปด้วยข้าวสารมันก็จะปรากฏเป็นท่านนานอันเต็มไปด้วยข้าวสารนั่นเองในเวลาที่หุงหาอาหารพวกเขาก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็วางไว้เบื้องบนแผ่นศิลานั้นไอ้แผ่นศิลานี้ก็ได้แก่แก้วมณีนั่นเองแผ่นศิลาก็ลุกโพรงขึ้นขนาดนั้นนั่นเองเมื่ออาหารสุกแล้วแสงสว่างดับไปคือความร้อนสลายไปพวกเขาก็รู้ว่าอาหารนั้นสุกแล้วด้วยสัญญานั้นนั่นเองแม้ในเวลาที่จะแกงของควรแกงเป็นต้น ก็มีเรื่องเหมือนกันมันก็ปรากฏขึ้นแบบนั้นเป็นนั้นว่าเขาต้องสองหุงต้มอาหารไม่ได้แผ่นศิลาที่ลุกโพรงด้วยการดังนี้ความจริงไอ้หินก้อนนี้เราได้ไว้พอดีเหมือนกันได้อยากจะได้อย่างเขาก็ไม่สำคัญทำแบบเขาก็ได้แต่มันจะดีอะไรจะร่ำรวยขนาดไหนจะมีของพิเศษขนาดไหนก็มีขันห้ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้ามันดีจริงๆท่านโชติกาเศรษฐีก็ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าในที่สุดแห่งชีวิตของท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์เอาคุยเรื่องของท่านต่อไปบรรดาชนเหล่านั้นย่อมรู้ด้วยการแสงสว่างคืออยู่ด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมณีที่ไม่รู้แสงสว่างของไฟหรือประทีปเลยคือบ้านนั้นไม่มีไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ใต้ไม่ได้ใช้ตะเกียงไม่ได้ใช้เทียนน่ากลัวจะโง่มากนะถ้าใครก็บอกว่าไฟฟ้าดับตะเกียงดับแกคงไม่รู้จักหรอกเพราะบ้านแกไม่มีใช้ตามพระบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าสมบัติของโชติกาเศรษฐีนั้นมีมากเช่นประการดังนี้ได้ปรากฏไปทั่วจำพูทวีตทั้งสิ้นบรรดามหาชนทั้งหลายเทียมยานเป็นต้นมาเพื่อดูทรัพย์สินของท่านสำหรับท่านโชติกาเศรษฐีสั่งให้หุงต้มอาหารข้าวสารที่นำมาจากอุตรกุรุทวีปแล้วให้แจกจ่ายแก่บุคคลทั้งหลายที่มาชมบ้านชมเมืองของท่านแล้วก็สั่งว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาผ้าจงถือเอาเครื่องประดับจากต้นกัลยาณประพฤกษ์ทั้งหลายคำว่าต้นกัลยาณประพฤกษ์นี้ถ้าเราต้องการเพชรนิลจินดาเราสอยลงมามันก็เป็นเพชรต้องการเงินทองดึงลงมามันก็เป็นเงินเป็นทองต้องการผ้าผ่อนท่านสบายต้องการอะไรได้ตามความประสงค์ความจริงต้นไม้อย่างนี้เรามีสักต้นก็ดีเหมือนกันแล้วก็ชวนคนเข้ามาหาผลแจกต้นไม้ต้นนี้แล้วก็นอนดูให้มันสบายในเวลานี้ไม่มีก็ช่างอะไรแล้วเราก็ไม่อยากจะได้อีก ทั้งนี้เพราะอะไรถึงแม้ว่าจะมีอย่างนี้เราก็แก่ทุกวันแล้วก็ป่วยทุกวันแล้วก็ตายเสมอมันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับทรัพย์สมบัติที่เป็นปัจจัยกับขันห้าคุยต่อไปแล้วท่านก็เปิดปากคุ้มทรัพย์ที่มีประมาณหนึ่งคาวุธแล้วก็สั่งว่าบรรดาท่านทั้งหลายจงถือเอาทรัพย์พอกายังอัตภาพที่สามารถจะนำไปได้เอากันแค่แบกไหวที่แบกไม่ไหวยาวไปเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งสิ้นถือเอาทรัพย์ไปปากแทงขุมทรัพย์ก็ไม่ได้บกพร่องคือทรัพย์มันเต็มอยู่ขนาดไหนก็เต็มอยู่ขนาดนั้นจะปรากฏว่ายุบลงไปสักนิดหนึ่งก็ไม่มีความจริงคุณทรัพย์อย่างนี้ถ้าเรามีสักขุมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าประโยชน์อะไรสำหรับที่ร่างกายของเรามันจะตายถ้าคุ้มทรัพย์ประเภทนี้ดีจริงๆท่านโชติกาเศรษฐีก็ไม่ต้องการความเป็นอรหันต์นี่ในที่สุดท่านต้องการเป็นอรหันต์ก็เป็นว่าคุ้มทรัพย์ไม่ได้ประเสริฐคือไม่สามารถจะทำชีวิตของเราให้หนุ่มให้สาวได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดสามารถทรัพย์คุ้มทรัพย์ไปสามารถจะดึงร่างกายของเราได้ละกายเราก็แก่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดก็ตายเมาทรัพย์ไม่เป็นเรื่องท่านกล่าวต่อไปว่านั่นเป็นผลแห่งรัตนะที่เขาโปรยลงทำให้เป็นทรายแล้วแก้วเจ็ดรายการเนี่ยในชาติก่อนโน้นโรยลงถึงแค่เข่าให้บรรดาประชาชนนั้นหลายหยิบเอาไปหยิบเอาไปเมื่อหมดแล้วก็มาเทใหม่อีกเอาข้าไปหมดแล้วก็มาเทใหม่อีกอันนี้เป็นผลให้ท่านโชติกาเศรษฐีมีมหาสมบัติถึงเพียงนี้ท่านกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อมหาชนต ต่างคนต่างถือเอาผ้าอาภรณ์เครื่องประดับต่างๆได้ทรัพย์ตามความปรารถนาประโยชน์ชิ้นนั้นพระเจ้าพิมิสารมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรประสายของโชติกาเศรษฐีในเมื่อมหาชนมาอยู่จึงไม่ได้มีโอกาสหมายความเวลาที่ขอชาวบ้านเขามาชมกันเต็มนะท่านเป็นพระราชาก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้ในการต่อมาเมื่อเวลาที่หมู่คนนั้นหลายน้อยลงก็ต่างคนต่างถือของที่ตนชอบใจไปตามความปรารถนาแล้วพระราชาจึงตรัสกับบิดาของโชติกาว่า ฉันมีความประสงค์จะชมปราสาทบุตรของท่านบิดาคนโชติกานั้นจะได้กราบทูลว่าดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่สมุติเทพแล้วก็บอกกับบุตรชายว่าพ่อพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรประสายของเธอเขารับคำจากบิดาว่าดีแล้วละดีละคุณพ่อขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดพระราชาได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมบริข้าราชบริพารเป็นอันมากทาสีคือทาสผู้หญิงผู้ปัดกวาดเทอยากเยื่อที่ซุ้มประตูที่หนึ่งได้ถวายมือแด่พระราชาคือไหว้พระราชาทรงอายแล้วกัน ดันไม่อายคนรับใช้แค่อายตรงไหนนะนะดูกันก่อนว่าอายตรงไหนพระราชาทรงอายด้วยมีความสำคัญว่าเป็นภรรยาของท่านมหาเศรษฐีเอาแล้วที่ประตูเอ้ย นี่ผู้หญิงรับใช้คงจะมีเครื่องประดับมีแต่งกายสวยสดงามเป็นพิเศษพระราชาคิดว่าคนนี้เป็นภรรยาของท่านโชติกาเศรษฐีจึงทรงวางพระหัตถ์ลงที่แขนของนางพระราชาทรงมีความสำคัญว่าทาสีแม่ที่ซุ้มประตูที่เหลือทั้งหลายว่าเป็นภรรยาของท่านมหาเศรษฐีทั้งหมดเอาเขานั่นนี่ความจริงคนรับใช้แกคนยาสวยบอกไม่ถูกแต่งตัวกันตามสบายนะเขาจะเลือกอะไรคนใดเป็นนั้นว่าคนรับใช้หน้าประตูทุกทั้งเจ็ดประตูมีหลายคนในการเป็นผู้หญิงพระราชาเลยเหมาโมเอโปเปตานังว่าคนทุกคนเป็นภรรยาของโชติกาเศรษฐีหมดสำหรับเช่นโชติกาเศรษฐีมาต้อนรับพระราชาถวายบังคมแล้วนี่ก็นั่งอยู่เบื้องหน้าของพระองค์กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอเชิญพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแผ่นดินที่ประดับไปด้วยแก้ววันนี้ย่อมปรากฏแก่พระองค์พระราชาหมายความว่าแผ่นดินทั้งผืนที่เขาสร้างบ้านสร้างปราสาทมันมีแก้ววันนี้เต็มไปหมดเป็นเหมือนกับเหวลึกตั้งร้อยชั่วคนแม่แล้วแก้วมณีบรรสายมองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นน้ำเหวลึกถ้าเธอจะมีความสำคัญว่าโชติกานี้ขุดบ่อไว้เพื่อต้องการจะจับเราเอาเท่านั้นฟังดูให้ดีนะใครอยากจะรวยแบบนี้ก็ทำตามเขามันเรื่องเล็กๆเราก็ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะขี้เหนียวก็เท่านั้นแหละความจริงถ้าเรายังไม่อยากปนิพันธ์กันจะลองทำแบบโชติกาเศรษฐีเล่นโกโก้สักชาติมันก็ยังจะได้นะแต่ว่าใครจะทำก็ทำไปคนพูดไม่ทำขี้เกียจแก่ขี้เกียจป่วยขี้เกียจตายตายจากชาตินี้แล้วมันจะไปไหนก็ช่างไม่อยากจะมาเกิดเป็นคนไม่อยากจะเกิดเป็นเทวดาไม่อยากจะเกิดเป็นพรหมไม่เกิดซะดีกว่าไอ้เกิดเนี่ยมันยุ่งจังนี่พูดไปไอ้วัดมันก็กินจมูกก็ฟุดฟาดฟุดฟาดฟุดฟาดชาติสุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ไม่ได้ความเอาคุยกันต่อไปพระราชาท่านบอกว่าถ้าไม่อาจที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปได้เพราะเกรงว่าจะตกหลุมท่านโยติกาจึงกล่าวทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้างหน้านี้ไม่ใช่บ่อพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระองค์ทรงเสด็จไปข้างหลังข้าพระพุทธเจ้าหมายว่าตามหลังข้าพระพุทธเจ้ามาข้างหน้ามาชิบอข้าพระพุทธเจ้าจะเดินนำหน้าขอพระองค์เสด็จตามมาเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็นำเสด็จพระราชาไปสำหรับพระราชาทรงเหยียบพื้นในบริเวณที่โชติกาเหยียบแล้วก็เด็ดเที่ยวทอดพระเนตรปราสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างทำให้ไม่หยุดแค่ชั้นล่างไม่จะขึ้นชั้นบนคงจะขึ้นชั้นบนเขาบอกตั้งท่านบอกว่าตั้งแต่พื้นชั้นล่างก็หมายถึงว่าขึ้นชั้นบนด้วย ในคราวนั้นพระราชกุมารสมพระนามว่าอาชาตสัตรูทรงจับองคุลีของพระราชบิดาจับนิ้วมือนะตามพ่อเข้าไปพระเด็ดเที่ยวไปอยู่ทรงดำริว่าโอ๋หนอทูลกระหม่อมของเราเป็นอันธพาลที่ว่ากหบดีผู้ยังอยู่ปราสาทที่ทำได้แก้วเจ็ดประการนี้ได้ทูลกระหม่อมของเรานี่เป็นถึงพระราชายังประทับอยู่ในพระราชมณเทียนที่ทำด้วยไม้บัดนี้เราจะไปเราจะเป็นราชาแล้วจักไม่ให้กาบดีผู้นี้อยู่ในปราสาทหลังนี้นี่ความเป็นอันธพาลของชาติศัตรูนั้นเริ่มตั้งแต่เป็นเด็ก อิจฉาคิดว่าพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังมีที่อยู่ทำด้วยไม้แต่ว่าคนนี้เป็นคนในขอบเขตขันได้ซีมาเป็นราษฎรได้อยู่ปราสาทเพราะไม่ได้แก้วเจตนาการคิดว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไรปราสาทหลังนี้จะเป็นของเราเจ้าเราจะไม่ยอมให้เจ้าของอยู่นี่นะพระคุณ พอเริ่มต้นเป็นศัตรูกับความดีมาตั้งแต่เด็กนี่ที่นี่ครบเทวทัตดันตกโลหะคุมพีไม่ลงอเวจีกับบุญแล้วเมื่อพระราชากำลังเสด็จอยู่ที่พื้นปราสาทนั่นเองเป็นเวลาเสวยพระกยาหารเช้าเท้าเธอตัดเรียกธรรมหาเศรษฐีแล้วตัดว่าธรรมหาเศรษฐีพวกเราจะบริโภคอาหารเช้าในที่นี้ธรรมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ก็ทราบอยู่พระกยาหารสำหรับสมภาสำหรับท่านสมุติเทพข้าพระองค์เต็มไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงสงสนานคืออาบน้ำด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วประทับบนบัลลังก์อันเป็นที่นั่งของโชติกาเศรษฐีนั่นเองที่เขาตกแต่งไว้เป็นมณฑปเป็นที่นั่งของธรรมมหาเศรษฐีซึ่งทำบดีแก้วโอ้โหก็อะไรอย่างนี้นะครั้งนั้นบรรดาบุรุษทั้งหลายถวายน้ำสำหรับร่างพระพักล้างนะไม่ใช่ร่างล้างพระพักแก่เท้าเธอแล้วก็คดข้าวปลายญาติที่เปียกจากภาชนะทองคำที่มีค่าได้แสนหนึ่งวางไว้ตรงพระพักพระราชาทรงเริ่มเสวยได้มีความสำคัญว่าเป็นโภชนะเอ๊ะยังไงกันแน่เนี่ยธรรมหาเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนี่ไม่ใช่โภชนะพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้าวมัทุปายาตเปียกแล้วกันให้โภชนะมันก็ของกินข้าวมัทุปายาตก็กินทำไมบอกว่าเป็นโภชนะแปลกพวกบุรุษคดภาชนะใส่ในภาชนะทองคำอันวางไปได้แล้วบนถาดเดิมได้ยินว่าการบริโภคโภชนะคืออาหารในวันนั้นด้วยไออุ่นที่พุ่งขึ้นจากภาชนะข้าวปลาญาติเปียกนั้นย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสบายพระราชาเมื่อเสวยโภชนะมีรสอร่อยก็ไม่ได้ทรงรู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณนี่คงจะล่อซะเต็มที่มันอร่อยดีที่บ้านไม่เคยมีเนี่ยล่อให้ถนัดลำดับนั้นธรรมมหาเศรษฐีจะถวายบังคมกระทาวเทวะเธอได้ประคองอัญชลีกราบทูลว่าพอทีพระพุทธเจ้าค่ะเพียงเท่านี้พอแล้วพระองค์ไม่ทรงปรา สามารถเพื่อจะบริโภคให้ยิ่งไปกว่านี้ได้ถ้าคราวนั้นพระราชาคิดในใจและตรัสถามเขาว่าข้าบดีเธอทำความหนักใจหรือจึงได้ทูลทัดทานเราอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐีได้กราบทูลว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระผู้เดียวข้าคือไม่ใช่กลัวเปลืองเพราะว่าพัดเมื่อหมู่พลของข้าพระองค์แม้ทั้งหมดนี่แหละก็อันนี้แหละแกงก็อันนี้แหละแต่ถ้าว่าข้าพระองค์กลัวแต่ความเสื่อมยศพระราชาทรงถามว่านี่ฉันกินแบบนี้นะมันจะเพื่อเสื่อมยศอะไรนี่เป็นอันว่าข้าของเขาคนชงคนใช้เขากินแบบนี้หมดท่านเศรษฐียังกราบทูลว่าด้วยเหตุแต่ว่าความอึดอัดแห่งพระวรกายอย่าเพิ่งมีแก่ข้าแก่สมุติเทพข้าพระองค์กลัวแต่คำตำหนิว่าวันนี้พระราชาเสวยอาหารในเรือนของท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีคงจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถวายเป็นแน่พระราชาจึงไม่สบายพระราชาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนำอาหารกลับไปและจงนำน้ำมาในเวลาที่เสร็จภารกิจพระราชาอะไรท่านราชบริพารทั้งหมดก็บริโภคพันนั่นแหละอ๋อเหมือนบาลีท่านว่ายุ่งเมื่อพระราชาเสวยแล้วบรรดาข้าราชบริพารทั้งหมดก็กินของที่พระราชาทรงเสวยเว้นนั้นว่าบ้านนี้เขาไม่ได้แยกกันพ่อบ้านแม่เรือนกินอย่างนี้คนใช้ก็กินอย่างนี้เพราะความเป็นมหาเศรษฐีของเขาอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วแสดงว่าเรื่องราวนี้ต้องหยุดไปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี